ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la noi frânturi de poveste. Data trecută, alături de invitații mei, Remus și Claudia Sime, ne-am adus aminte de primul an de căsnicia lor, de perioada de început, cum s-au cunoscut, de prima înghețată, prima întâlnire. Continuăm și astăzi să depunem amintiri alături de ei. Dacă am vorbit de perioada de dinainte de căsnicie, să revenim acum la perioada căsniciei voastre. Cum a fost adaptarea?
Adaptarea la viața de om căsătorit a fost foarte frumoasă. A fost o schimbare mare, a zice eu. Am avut o nuntă frumoasă, zicem noi, asta au zis și invitații și binecuvântată de Dumnezeu și tot a fost perfect. După nuntă ne-am mutat împreună. A fost o schimbare, dar soția tot spunea, relativ după puțin timp, după mutarea noastră împreună, îmi zicea, parcă stau aici de o viață, parcă aici e casa mea de dintotdeauna. Și n-am simțit o frântură în mersul firesc al lucrurilor. Cumva tot așteptam momentul să petrecem mai mult timp împreună, să ne mutăm împreună, și trecerea a fost firească și ne bucuram de fiecare moment împreună, de faptul că putem să dormim, să stăm în aceeași casă, să dormim în același pat, să ne trezim dimineața unul lângă altul.
Pentru mine prima lună a fost un pic mai neobișnuită. Nu știam cum e să stau numai cu un băiat în aceeași casă. Era un pic stânjenită, dar Remus m-a făcut să mă simt ca o prințesă, mă răspăța, mi-aducea micul dejun la pat. Într-adevăr, m-a făcut să mă simt foarte repede ca și acasă.
Pentru soții care ne ascultă.
Da, soților, așa de ușor e pentru o femeie să se supună, dacă soțul o iubește de... Nici măcar nu vă imaginați. Remus e un soț foarte atent și m-a făcut să mă simt ca și acasă. M-a făcut să mă simt a lui și iubită și nici nu vroiam să plec altundeva, nici nu visam după un alt loc, nu era nimic mai frumos decât lângă el.
Ce face relația voastră unică?
Credința noastră în Dumnezeu face relația noastră minunată. Credem cu tărie că Dumnezeu este stâlpul familiei noastre și tot ce avem de la El. Îi mulțumesc în fiecare zi pentru soția mea minunată și mă tot mir cum a putut să ne pun așa perfect împreună. Dacă mă întreba cineva acum 2-3 ani când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, cum crezi că o să fie soția ta? Bineînțeles că puteam să enumăr o mulțime de calități, dar Dumnezeu m-a surprins și mă surprinde și mi-a întrecut cele mai mari așteptări.
Deci se poate și altfel.
Se poate și altfel. Înainte, la începutul relației noastre, când am zis, da, vrem să... Deci nu eram căsătoriți, dar ne întâlneam, vorbeam și eram serioși, în sensul că ne gândeam că vrem să construim ceva frumos care să se termine într-o căsătorie. Atunci vedeam în stânga, în dreapta, exemple din lumea de lângă noi, prietenii noștri. Aveam exemple din familie de divorțuri. Aveam verișoare divorțate cu viețile care treceau prin momente grele și, sincer, eu aveam o frică care îmi spunea, dar oare lucrurile astea, bineînțeles că eram cu expresia uzitată, cu fluturi în stomac, deși noi nu credem în ea, ne simțeam cu fluturi în stomac, dar totuși eu aveam frica, oare nu o să se termine, oare ce avem noi special, de ce nu o să sfârșim ca celelalte cupluri care le vedeam la fiecare pas în jurul nostru. Și țin minte, într-o seară am fost la o biserică, la o întâlnire de familii și atunci am avut așa prima revelație că, wow, se poate și altcumva. Am văzut acolo cupluri căsătorite de 15 ani, de 20 de ani, care arătau ca noi, care încă nu eram căsătoriți. Și atunci am avut așa o luminare, se poate și altcumva, și exemplele care le vedeam în stânga și în dreapta, mi-am dat seama că există și altă variantă. Vedeam soți după 20 de ani de căsătorie, ținându-și soția de mână, vorbindu-i frumos, arătându-i drăgălășenie. Întrebam oamenii, dar dumneavoastră de cât timp sunteți căsătoriți? Că vorbeam la dumneavoastră, cu dumneavoastră cu ei, erau în vârstă și de 30 de ani și nouă ni se păreau că ieri s-au cunoscut, nu ne venea să credem și atunci am avut revelația asta că wow, se poate și altcumva. Începând să merg tot mai mult la biserică, am văzut că sunt foarte multe familii care au acest mod de viață și nu știu dacă e momentul să sfătuiesc, dar celor care cred că sunt șanse mari ca o căsătorie să ajungă la divorț, le spun că șansele sunt zero dacă pui toată inima ta în acea căsătorie și dacă faci totul pentru ea, pentru persoana de lângă tine. Cuvântul divorț a dispărut din vocabularul nostru. Noi nu că ne-am impus să nu-l folosim, dar pur și simplu nu, după nuntă, pur și simplu n-am găsit niciodată contextul să-l folosim. Pur și simplu nu ne gândim la el, nu l-am scos din gândurile noastre, din vocabularul nostru. Nu simțim nevoia să nu vedem lucrurile în modul ăsta, să zicem, s-ar putea cândva să ajungem la divorț.
Ce înseamnă să faci totul pentru persoana de lângă tine? Cum ai defini acest tot?
Acest tot? Eu sunt inginer. Și
tehnic, așa.
Tehnic, știți ce se spune despre ingineri. Câteodată mi-e mai greu să răspund, dar o să încerc să dau un răspuns. Să dai totul pentru persoana iubită, pentru persoana de lângă tine. Eu văd lucrurile ca sacrificându-te și pentru persoana de lângă tine și punând-o pe ea tot timpul înaintea nevoilor tale. Dacă eu mă gândesc că merg pentru persoana iubită și te gândești la nevoile ei, la așteptările ei sau ale lui, la dorințele ei sau ale lui, înainte de să satisfaci tu unele nevoi, unele dorințe, cred că asta e cel mai important. Țin minte, înainte de nuntă, la Biserica Deo Gloria, unde mergem. Am avut niște întâlniri cu pastorul înainte de nuntă și la prima întâlnire mi-a spus pastorul Relu Bacnaru: Remus, tu de acum începi să mori. N-am înțeles, am fost șocat prima dată. Ce vrea să-mi spună omul ăsta? Nu-l cunoșteam la momentul respectiv foarte bine, dar a rămas șocat și cum să mor? Eu acum mă căsătoresc, o să am o viață super alături de soția mea, cum să mor? Și în timp de 2 ore mi-a explicat ce înseamnă acest să mori. Practic înseamnă renunțarea la aspirațiile tale, la dorințele tale, la visele tale în favoarea aspirațiilor soției în cazul meu, a dorințelor ei, a viselor ei. Și lucrul acesta vine firesc, adică nu mă trezesc în fiecare dimineață și spun, îmi repet în gând să nu cumva să uit, astăzi trebuie să facă dorințele soției, să am grijă la visele ei. Nu, asta vine firesc, pur și simplu. Începi să te gândești mai mult la ce-și dorește ea decât la ce-ți dorești tu.
Dar ce faci atunci când doar unul dintre parteneri are aceste aspirații, aceste gânduri?
Probabil că celălalt suferă. Dacă doar unul dintre ei dă, până la urmă ajunge să se simtă folosit, mă gândesc. Trebuie foarte multă comunicare în cazurile alea și îndrăzneală ca cel care dă mai mult și simte că dă prea mult să aibă curaj să spună celuilalt ce și-ar dori și cum se simte în scorul ăsta de dat primit în relație. Am văzut niște filmulețe foarte faine în care bărbații și femeile contorizează altfel cât dau și cât primesc. Că dacă bărbații primesc foarte mult, ei țin contabilitatea în ideea în care e deja ok și nu trebuie să mai facă nimic dacă li se dă. Acum nu știu cum gândește un bărbat, dar știu că soțul meu nu doar se sacrifică, dar am învățat un principiu foarte fain înainte de căsătorie. Ne căsătorim nu pentru că eu vreau ceva de la Remus, ci pentru că eu am ceva să-l împlinesc pe Remus sau să-i ofer lui Remus. Dacă doar unul într-adevăr, nu cred că e ok, dar cu comunicare și rugăciune se poate.
Da, de aceeași părere că se poate dacă unul dintre cei doi parteneri de viață dă mai mult și celălalt începe să obișnuiască cu asta și să dea mai puțin, cred că trebuie să se pună față în față, să vorbească și cu o comunicare bună pot să își regleze această atitudine sau practici greșite. Dar ce aș vrea să mai adaug, cred că este foarte important timpul de dinainte de căsătorie. Cred că acest timp este pregătitor și pur și simplu, dacă cei doi comunică deschis, asta e foarte important, să comunice deschis amândoi și să-și pună față în față valorile și lucrurile în care cred și să se descopere pe ei așa cum sunt. Acest timp de pregătire dinainte de nuntă, îți dai seama un om cât vrea să dea, ce interese poate să aibă sau...
O prietenă dragă îmi spunea că timpul ăsta e timpul negocierilor. Adică nu ești ca și la piață, dar e un timp al negocierilor în care fiecare spune ce vrea, ce așteaptă și... cât de mult îți potriviți unul pentru celălalt.
Revin, cred că este foarte important acest timp dinainte de căsătorie și aș îndruma toți tinerii să nu se grăbească, ci să pur și simplu să genereze discuții, să întrebe partenerul, tu în situația aceasta, cum ai reacționa? Ce ai? Câți copii ai vrea să ai? Și întrebările simple generează
alte discuții
și până la urmă lucrurile ies la suprafață chiar dacă, să zicem, într-un scenariu în care unul dintre parteneri, viitorii parteneri de viață ar dori să ascundă ceva printr-o comunicare, celălalt poate să-și dea seama de
acest comunicare
lucru.
Eficientă. Vorbim puțin despre rolul soției. Care crezi că este rolul tău, Claudia?
Rolul meu să fiu un ajutor potrivit și să-l iubesc pe Remus. Remus funcționează foarte bine când mă vede pe mine bucuroasă și fericită și vă spun sincer că eu sunt o introvertită și nu tot timpul sar de veselie. Pata de culoare din familia noastră e sora mea și am învățat foarte multe de la ea, dar ca și femeie încerc să aduc bună dispoziție în casă și să-l văd pe Remus bucuros și știu că ce fac eu generează lucruri și atitudinea mea generează atitudini și gândurile mele duc înspre atitudinile mele și atunci încerc să-mi iau un timp dimineața, deși nu în fiecare dimineață reușesc să îmi corectez gândurile, să mi le îndrept înspre Dumnezeu și să trăiesc cum El spune. Am uitat de călcat și de făcut mâncare. Trebuie să vă mărturisesc că Remus e un bărbat nepretențios. Nepretențios în sensul că dacă este supă de cartofi, e excelent.
Asta este o bucurie pentru tine.
Da, este o bucurie pentru mine.
Eu, sincer, nu cred că rolul unei soții este să calce și să facă mâncare și să crească copii, să stea în casă. Ok, trebuie să le facă împreună cu soțul și pe acestea. Dar cred că există o unitate în toate task-urile, să le numesc așa, ale familiei. Dumnezeu cred că ne-a făcut diferiți, femei și bărbați, și ne-a dat responsabilități diferite, dar cred că soția și soțul se pot susține reciproc în absolut orice ține de casă, de familia lor, de căsătorii, de copiilor, de casa lor.
Acum, dacă am punctat puțin rolul soției, ar trebui să vorbim și puțin despre rolul soțului. Care credeți că este rolul lui?
Eu cred că rolul soțului este, în primul rând, să fie capul familiei. Nu în sensul de autoritate dictatorială. Nu cred că el trebuie să dicteze, să zică, soție, așa facem pentru că eu am zis așa și așa rămâne și n-ai nimic de adăugat. Nu, nici de cum. Cred că trebuie să fie responsabil și să-și susțină familia și în primul rând, nici nu știu de ce n-am început cu aceasta, trebuie să-și iubească soția cum Iisus iubește biserica lui. Aș mai adăuga, printre unul dintre cele mai importante roluri ale bărbatului este să protejeze, atât să protejeze familia lui, soția, copiii. Citeam undeva un lucru care mi-a rămas în minte. Scria că un tată, cel mai bun lucru care un tată poate să-l facă pentru copiii lui este să-și iubească soția, să o vadă împreună cu el, moștenitoare în împărăția lui Dumnezeu și să nu o trateze altcumva.
Am văzut foarte mulți bărbați, căsătoriți sau necăsătoriți, care încearcă să fie bărbați, dar nu prin ce Dumnezeu ar vrea să fie un bărbat. Eu cred că un bărbat are și un rol de a proteja familia, atât financiar, cât și moral, trebuie să fie un exemplu pentru copii, pentru oamenii care le înconjoară. Adică dacă un bărbat doar spune și nu face, nu prea are autoritate. Că autoritatea vine din ce ești și practica pe care o dezvolți. Un bărbat care ascultă de Dumnezeu și un bărbat care e atent la lumea spirituală, știe ce decizii trebuie să ia, e vigilant când vine un atac, când este pericol, știe totul pentru că îi comuniunea în Duhul cu Dumnezeu și atunci n-ai cum să greșești în autoritatea pe care ți-o dă Dumnezeu dacă stai sub el.
Ai amintit puțin despre autoritate și aș vrea să discutăm puțin și despre supunere. Mai putem discuta acum despre supunere în acest viac în care trăim?
Eu cred că a fost bună mișcarea feministă în care femeile au zis că nu suntem niște slugi și avem niște drepturi, dar cred că s-a exagerat un pic în lumea asta, pentru că noi femeile am început să lucrăm, să avem niște bănuți acolo și credem că dacă putem să fim un pic independente, putem să ne comportăm oricum în familie. Și nu prea cred că e normal, cel puțin am avut în familia mea modele de femei puternice care în loc să-și zidească casa și să o unească, au subminat autoritatea bărbatului. Știu că nu toate deciziile unui bărbat pot fi perfecte, dar nu cred că rolul femeii să sublinieze asta și să îl denigreze doar pentru că femeile au dreptul la opinie și la părere.
Aș mai vrea să adaug și eu ceva ce am observat la soția mea și cred că lucrurile acestea se aplică, nu cred că este o excepție, vreau să spun. Am văzut la ea o supunere benevolă, ea spune, sau nu-mi găsesc acum exact cuvântul potrivit, dar supunerea ei vine din, cred că din faptul că, supunerea unei femei în general, vine din faptul că se simte iubită în principal. Când o femeie se simte iubită, cred că dorința ei cea mai mare este să fie supusă bărbatului ei. Nu văd nicio problemă ca o femeie să fie supusă bărbatului atâta timp cât bărbatul își manifestă asupra ei toată dragostea lui. Deci, cred că relația între soț și soție ar trebui din partea soțului să fie o dragoste ascultătoare. Atâta timp cât soția se simte iubită, cred că este foarte ușor să stea în supunere. Cred că acest cuvânt este cumva înțeles greșit în era noastră, supunere. Iar atâta timp cât femeia este supusă și arată soțului respectul cuvenit și nu face lucrurile de capul ei fără să consfătuiască cel puțin cu el, atunci bărbatului este ușor să-și arate dragostea pentru ea.
Ați avut un model după care la care să vă uitați și să ziceți, da, așa mi-aș dori și eu în familia mea?
Da, avem asemenea modele și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a arătat și ne dorim să semănăm cu ei. Familia pastorului, de exemplu, sunt căsătoriți de 28 de ani și se vede în privirea lor unul față de altul, în atingerea mâinilor, în felul cum vorbesc. Se vede o parte din chipul lui Hristos în ei și se vede dragostea lor unul față de altul și pentru mine cel puțin sunt o familie exemplu și mă rog lui Dumnezeu ca să fim și noi o familie reprezentativă pentru generația din care facem parte, pentru mediul care facem parte.
Aveți un motto al familiei voastre?
Da, ne-am gândit și pe invitațiile de nuntă care să fie acest motto și cel mai potrivit mi s-a părut că funia împletită în trei nu se rupe ușor și noi doi, dacă suntem împletiți în dragoste și în Hristos și stăm în ascultare de El, atunci vom fi biruitori. Doar în trei, că în doi se rupe ușor.
Doar atunci. Eu sunt mai mult decât convins de lucrul acesta. Dacă Dumnezeu nu există într-o familie, cred că este foarte greu pentru soț, soție să aibă o căsătorie fericită și împlinită. Le doresc tuturor tinerilor care se gândesc să-și întemeieze o familie, să, în primul rând, să aibă grijă, mare grijă, și, în al doilea rând, să stea alături de Dumnezeu. Și atunci când amândoi soții stau lângă Dumnezeu, lucrurile, cel puțin cum simt eu că se întâmplă, vin de la sine. Nu simt că trebuie să facem absolut niciun efort, lucrurile vin firesc. Ok, trebuie să ne gândim la familia noastră, la soție, la soț. Lucrurile nu vin în sensul că nu avem de mâncare, o să fie cumva, o să apară, o să ne bată cineva la ușă să ne aducă mâncare. Nu așa, dar atât timp cât îți iubești soția, soțul și îl pui pe el pe primul loc, înaintea ta, pe primul loc trebuie să fie Dumnezeu, lucrurile vin de la sine.
Rămânem cu acest motto al vostru, funia împletită în trei nu se rupe ușor. I-am avut alături de mine pe Remus și Claudia Sime. Am discutat despre familia lor, despre începutul căsniciei lor, despre binecuvântările din căsnicia lor. Aici se încheie și episodul de astăzi. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.